fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin kishtar të 24 korrikut, kisha katolike përkujtoi Shën Kristinën Martire. Për Shën Kristinën Martire, pajtore Bolsenes në Itali, ruhen shumë gojdhëna, por ju me pak edhe dëshmi historike. Nga zbulimet arkeologjike të shekullit të 20, mësojmë se që nga shekulli 4 nderohej një shenjtore me emrin Shën Kristina, pranvarit të së cilës ishte hapur një varrezë e nëndhëshme. Pikrisht ndër katakombet, ku besohej se ishte varrosur, u gjet një shtatore e shejtes realizuar në terrakote pikturuar dhe sarkofagu me trupin e saj.
Kristina jetoi në kohën e Dioklecianit rreth viteve 243-312. Ishte bija e Urbanit, komandant ushtrie në Bolsen. Pikrisht i ati me binje pagane e mbylli së bashku me 12 vajza në një kull ku duhet adhuronte gjithë jetën illujt si vestale. Por Kristina 11 vjeçare që ishte takuar me Krishtin nuk pranoi të binë i tet. Përkundrazi, pasi pa un vegim një engjël, i rrëzoi nga eltert zotat e rrem, duke i bërë cop cop.
I ati përdori të gjitha mjetet për të kthyer përsëri në fen e të parvet, por me kot. Atëhere e arrestoi, e rrahu mizorisht me pasja dorëzoi gjykatës, që e dënoi me tortura edhe me të rënda deri tek tortura e rrotës së zjarret. Por vajza Kristina, gjysë me djegur, vjoj të dëshmon të Krishtin. E flakën atëherë në qeli, plot me plag, por ajo si pas gojdhënës, u shërua mrekullisht nga engjujt. Atëherë vendosën të mbysnin në ujë. E hodhën prandaj në liçenin e Bolsenes.
Por, gjithnjë si pas traditës, guri që i kishin varu në qaf, umbart nga dy engjëj, ajo shpëtoj nga mbytja. Dolin brek së bashku me gurin mbi cilin beti gjurma e këmbës së saj. Kë gurë më pas u shndrua në eltert bazilikës që mban emrin e shenjtorës në Bolsen, qytet italian që e nderon në mënyrë të veçantë, duke i kremtuar në festën e saj edhe një procesion që njihet me emrin Misteret e Shën Kristinës.
Shpëtoi nga ujrat, por jo nga mizoria e njerëzve. Gjykatësit e dënuan edhe më egërsisht. E poqën në skarë, i prej në gjirin e së fundi, njërin nga gjelatet duke u prekur thellë nga pamjet mërshme e trupit e sajt e coptuar, e mbyti me shigjeta si Shën Sebastianin.
Një jetë aq më tepër një vdekje tragjike si ajo Shën Kristinës, nuk mund të mos frymëzonin shumë artistë njohur të gjitha kohrave, që i kushtuan disa vepra të famshme në pikturë në skulpturë. Po kujtojmë vetëm Signorelin, Cranach, Veronezen, Dalla Robbia, të cilët e paraqiten në skenat e torturave, të shoqëruar edhe me simbolet e mjeteve të martirizimit. Kujtojmë se pikrisht në bazilikën kushtuar shenjtorës ka ndodhur mrekullia eukaristike, e se emri saj është shumë i përhapur edhe ndër shqiptar.